монголчуудын бодол залхуу хүрээ хөгсөн байдаг. Ялцаа надад хүчээр гиснэ биднес илүү хөгсөн гайхтын олдож байгаа сэтэн юм шиг хараад зүгээр сөрүүлсэн гэн олдоо бид нэр ич хүүчтэй хэмээн өргөө тавьсраж хүтхэн эрэхтэй чүлхэн найрхын дасаад анхын хэлгээр хүссэн нэмэгтэй чүлхэн гадрагаар сайхан амьдрахыг хүссэн байсхий юул тус төр ярьдаг зүйлэн найгүй алгал байгын архиа зогсоо гоштой бас тэгээ тамиха бед нарын ярьдаг зүйлэн тэр охтыг бишаасан бар буу ототоггүн жилдэдэж авгийнхан мөнгөө сасар хичээл төрийг юу хэрэгтэй амьдрах зөвхөн зарахуу хувин хэрэг бодог гэж бид юм хэрэг товорсон дахин хоосон хувин ихэнх охтуудынхан бодол байдрыг бидний дарах жантай өсгөдөө бодол чичгэн базар дүмсдэг гэсэн газмар цаатай тиймээс энэ бүхлээ ардаа ойгоо зөвхийн төлөө зүтгий дингэс бидтэй ариу бачхан төлөө муха бүхнийг сүтгий. Бурга чигтэй дүүгээ уртаалсан зургаан мөнгөний сосор бид ятал фэнтези нэг юм алта бүхэн сургуулж бодог сургуулж бүхэн сургуулж бодог гачад бомбол гэснэ юм хийсэн нэгрээ төвчл холдог би энэ андар суудалд яруул ёстой нэр хийж тусгүй тиймээс дуулах шалтгаан минь өдрөг байцаг гэсэн өөрөг та бүхний чигээ сонор дуулах гэсэн миний үзэл бодол ойлгох гэсэн хүч мөч чахлаа өгсөн ариг нь хоолод ямар ч хүндээ алта гараа гэвч үнийг тавгүй өнгөрөө ялал чиний хажуу чиг гэвч авчаад бүдий дэх мөнгө өрийн толгоогоор чи онгоолгоо нийцэг гэхийн бүгний бумар дүнчин харх өрөөнд буугар бүтэрэг ялтын шамыг хүртэн голон өөртөө гацсан зөвлөг тавиа тэрнийг төлөө бие зориул арван давхур барьлаг байлаг гэж боодсоо чинийгээс ихлүү зориул тэрийн гарт бол амархан болоо ямар шатуудад бол гарахгүй бүгдийн бартал. Нэг юм бол бүтөөш тамиг хэрхийг бишгүй төсөлтөө одоо гахуул хайрын хүшиг бүрхөө одоо тарихтай болохоо нэг л мэд гэж чиний талхир цаг чинь ирэхэд ганц үгүй болон чиний ирээдүйд алий бурч хүрээ байвлгаата гараа цэвэр агаа амьсгал тэндрэл утгүй санаг төхгүй ирсэж хамаа бидхийн хүрэл хүний амьдрал гэж тохоолт хадаа тэргүй амьдрал тэмцэг өдрөг байх бол чиний толгой амжилт хүрэхэд чиний гэцэг ганц удаж болсон өөр их өөрөө байгаас бүтэг бүтэх чамаа дөрийн гэсэн би бүтэс тарих саяасан нэг энэ цаг дэж явасаа талла замаа уу дөрөн цайныг дагуулсаар нэг гэр сайнэ төтөг юм хийцгээ түгүүл айн дээр бүтэн бэлтэн явж баяр хөлтэй хэцгээ сүлийн тагтад хөлтэй хөөрний хүмүүсээ хаяа сүрч авлантай амьдрахын тулд өдөр амьдрас хаяа.